რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთის პრეზიდენტი საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებს თავრობის საჩქარო ფორმირებისაკენ მოუწოდებს. პოლონეთში პარლამენტის სპიკერი და რამდენიმე მინისტრი გადადგნენ უკანონო მოსმენის გამო. აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 სამხედრო და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს, რათა განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყონ თავრობის ფორმირება. სატელევიზიო მიმართვაში 11 ივნის ერდოანმა აღნიშნა, რომ ისტორია განსჯის ყველას, ვინც გამოს თურქეთი პოლიტიკურ გაურკვევლობაში აღმოჩნდებაო. მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ თურქეთში 7 ივნის გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა და ახლა იძულებულია რომელიმე საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიასთან გააფორმოს კავშირი კოალიციური მთავრობის შესახებ, თუმცა აქამდე არც ერთი პარტია არ ამჟღავნებს ასეთ სურვილს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ არ გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოსლავ შიკორსკი და მინისტრთა კაბინეტის სამი წევრი. კერძოდ თანამდებობა დატოვეს სახელმწიფო ხაზინის, სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრებმა. გასულ წელს პოლონეთში გამოქვეყნდა ვარშავის რესტორნებში უკანონოდ ჩაწერილი მართველი კოალიციის წევრთა საუბრების ფრაგმენტები, რომელშიც ისინი ხშირად იყენებდნენ უცენზურო სიტყვებს შიდა თუ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობისას. უცნობია, თუ ვინ დგას ამ ფარული ჩანაწერების უკან. რუსეთი აცხადებს, რომ იგი არ ეწევა რაიმე განსაკუთრებულ სამხედრო საქმიანობას და მოუწოდებს ვაშინგტონს, რათა ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის წვლინდელი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმება. 11 ივნისის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ვაშინგტონს, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ცირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. მოსკოვის აღნიშნული განცხადებების ფონია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც რუსეთს შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს. რუსეთის ამ ნაბიჯის პასუხად გავცელებული ინფორმაციით, თვის დასაწყისში შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ევროპაში მიწის ზედა ბაზირების რაკეტების განლაგების საკითხი განიხილეს. ვატიკანის თანახმად, რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. რომის პაპი და რუსეთის ლიდერი ერთმანეთს 11 ივნის შეხვდნენ ვატიკანში, სადაც როგორც იუწყებიან, ვლადიმერ პუტინი აუდიენციაზე 50 წუთის დაგვიანებით მივიდა. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი შეტაკებების დროს, რომლის დროსაც პროსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა მძიმე შეერაღება გამოიყენეს. ამის თაობაზე ანდრეი ლისენკომ უკრაინის სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, მისივე თქმით, ბრძოლებში 13 ჯარისკაცი დაიჭრა. სეპარატისტთა სამხედრო მაღალჩინოსანმა ედუარდ ბასულირმა კი განაცხადა, რომ სამი ქალი მას შემდეგ დაიღუპნენ, რაც დონეცკის რაიონის სოფელ გორლოვკას საარტილერიო ცეცხლი უკრაინის არმიამ გაუხსნა. საქართველოს კონდაზვერის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. აღნიშნულს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა და ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მიღწეული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4.100.000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ავღანეთში მიღებული ჭრილობისაგან გარდაცვლილი კაპრალ რამაზ დავითაიას პირველი სამოქალაქო პანაშვიდი დღეს სენაკეს საიონის სოფელ საწულეის კიროში გაიმართება. დაღუპული ჯარისკაც კი მხედრული პატივით მის მშობლიურ სოფელში 16 ივნის დაკრძალავენ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და იწყება 17:05-ზე, ჩვენ 1 საათი ვითნებით ეთერში. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ხმის რეჟისორი გახლავთ ლევან გვარამაძე. დღეს ჩვენ გამოეხმაურებით ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას. ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურებით ერთ კონფერენციას, რომელიც ჩატარდა 9 აპრილს მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში და რომელსაც ერქვა დამოუკიდებლობის გაკვეთილება. ეს კონფერენცია ბუნებრივია 9 აპრილს ჩატარდა და შეიძლება ითქვას, რომ მიეძღვნა არა მარტო 9 აპრილს, არამედ საქართველოს უახლეს ისტორიას. მიხედვით იმისა, რომ კონფერენცია მხოლოდ ერთდღიანი იყო, ის ადამიანები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კონფერენციის მუშაობაში, ამბობენ, რომ კონფერენცია უაღრესად საინტერესო იყო და ჯიმ შერეხვიაშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელსაც ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ, ასახავს ძალიან კარგად ამ კონფერენციის მიმდინარეობას. დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ არა იმდენად კონფერენციაზე, რამდენადაც ამ პროექტზე, ჩემი კოლეგის ეკა წამალაშვილის პროექტზე, მის ბლოგზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. ვიცი თუ არა ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია? რა გვახსოვს? რას ნიშნავს დამოუკიდებლობის გაკვეთილი? რას ასახავდა და როგორ ასახავდა მედია დამოუკიდებლობის პირველ წლებს? საუბარია 90-იან წლებზე. და 90-იან წლები ეს არ არის მხოლოდ ეპოქა, პერიოდი, როცა არ იყო სინათლე, არ იყო გაზი, როცა აფხაზეთში მიმდინარეობდა. 90-იანი წლები ეს შეიძლება ითქვას განსხვავებული მენტალიტეტი არის, განსხვავებული დიზაინია, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ. და სწორედ აი ამ თემაზე ვისაუბრებით დღევანდელ ჩვენს განაცემაში ეკა წამალაშვილს, რომელიც უკვე მოსულია და ელოდება ასე ვთქვათ სიუჟეტის დასრულება, სიუჟეტისა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, როგორც უკვე გითხარით, ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 10 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
2015 წლის 9 აპრილს შესრულდა 26 წელი საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ტრაგიკული მოვლენიდან. 1989 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიამ სასტიკად დასაჯა მოშიმშილეთა მშვიდობიანი აქცია, რომლის მონაწილეები საქართველოს დამოუკიდებლობას მოითხოვდნენ. აქციის დარბევას 21 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, თუმცა იმპერიამ მაინც დაიხია უკან. 2 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. Да. სწორედ ამ თარიღის მნიშვნელობიდან გამომდინარე 9 აპრილს დაამთხვია სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტის დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორმა, ჟურნალისტმა ეკა წამალაშვილმა კონფერენცია, რომლის შესავალ ნაწილში საქართველოს უახლესი ისტორიის საყურადღებო მოვლენების, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების მნიშვნელობა და მიზნები იქნა განმარტებული.
ჩვენი საზოგადოება ბატონღაც მალე ივიწყებს ხოლმე ესეთ რაღაცებს, რაც არ არის დასავიწყე, არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ პროექტის ფარგლებში მას შევახსენოთ წარსულის ვისთვის ნაცნობი და განცდილი ვისთვის უცნობი, რადგან უკვე წამოგვეწია თაობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაიზარდა და მივიწყებული ფაქტები. ბევრი ისეთი ამბავი არის გახსენებელი, რაც ჩვენთვისაც სიახლე იყო, როცა ამ პროექტზე მუშაობისას ისინი აღმოვაჩინე სხვადასხვა წყაროებში. წყაროებად ვიყენებთ ისტორიას დარჩენილ მედიაში, ეს არის ქართული მედიაც, უცხოური მედიაც, კერძო არქივებში, სხვადასხვა არქივებში, დოკუმენტებში, ვიდეო მიმართვებში და ასე შემდეგ.
მოწიებულ დოკუმენტურ მასალას, რომელთა რაოდენობა უკვე 100-150-ად, ეკა წამალაშვილი აქვეყნებს საკუთარ ბლოგზე. თუმცა, როგორც თვითონ ამბობს, 9 აპრილს გამართული კონფერენცია ერთგვარი მიპატიჟებაა პროექტში იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავად მონაწილეობდნენ ისტორიის შექმნაში და ბევრი საყურადღებო რამ აქვთ გასახსენებელი. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყო ზვიად გამსახურდიას მთავრობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბურჭულაძე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირის დაშლის ოფიციალურ გაფორმებაში. ლაპარაკია 1991 წლის 21 დეკემბერს ალმაატაში გამართულ დსთ-ს დამფუძნებელ კონფერენციაზე, რომლის დასრულებისას საქართველოს დელეგაციამ, ვიცე-პრემიერმა გურამ აფსაძემ და ნემო ბურჭულაძემ ხელი არ მოაწერეს დეკლარაციის ტექსტს.
ეს ხაბრები გადაღებული ცარის როდესაც ხელსაწერენ აი ამ SNB-ს შეხრას პრეზიდენტები გვალბადებასთან, ხოლო მეტად ვადონ გურამი ვარ ცალკე მაგიდაზე საქართველოს დროში თუ ჩვენ ამ შევედით SNB-ში. და წამოსვლის დროს ელცინმა არაუნაზრუნოდ პირდაპირ გადაწყადა. დილის 8 საათამდე ველოდები გამსახურდიას გავს, რომ საქართველოს ხდება SNB-ს წევრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში 8 საათზე შეგექმნებათ პრობლემები. აი ეს ელცინის მუქარა საათებიც არის განსხვავება, წუთზე დაერქვა, ზუსტად 8-ზე დავარდა რუსთაველზე წუთი. ისე რომ
ნემო ბურჭულაძის თქმით, საქართველოში არ ყოფილა სამოქალაქო ომი, ეს იყო რუსეთის ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ. ისტორიის მთავარი პარადოქსი კი ისაა, რომ 9 აპრილის თბილისისა და აფხაზეთის ომებიდან სულ რაღაც 25-20 წლის შემდეგ საქართველოში ისევ კამათობენ იმაზე, მტერია თუ არა რუსეთის იმპერია.
ჯერობით რასაც ხედავ, რაც ისწავლეთ, ის არის, რომ ვერაფერი ვერ ვისწავლეთ. მე ჩემ შეხედულებას გეტყვით, ახლა წეღანაც ვახსენე, ქართული ანდაზა ხემთქვა სული რას დამაკრებდა, ჩემი ტარი არ კონდეს. რაც უნდა ვისწავლოთ, ის არის, რომ ერთმანეთს ნუდავდეთ რა. თუ იმეს გული ერჩეს, ვეომოთ იმ როგორც ამბობენ, ძალიან დიდი სახელმწიფო გვაქვს, ხო, იმასთან ომი როგორ შეიძლება? შეიძლება თუ ერთად ვიქნებით და ამის დასამტკიცებლად მოგიყვანთ იმ ფაქტს, რომ როცა ერთად ვიყავით და მაშინ რეფერენდუმმა აჩვენა, რომ 95% იყო ერთად, ჩვენის დიდი უზარმაზარი, უფრო დიდი ვიდრე დღეს არის, რუსეთი დავამარცხეთ.
ეს იყო ნემო ბურჭულაძე, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე. დამოუკიდებლობის გაკვეთილების ავტორი ეკა წამალაშვილიც დარწმუნებულია, რომ ქართული საზოგადოება, განსაკუთრებით მისი ახალგაზრდული ნაწილი, უნდა დაინტერესდეს ახლო წარსულით და თავად გაერკვეს იმაში, თუ რა და როგორ მოხდა, რაშიც დიდ დახმარებას გაუწევს ისეთი პროექტი, როგორიც დამოუკიდებლობის გაკვეთილებია.
ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ისტორიას წერს და ამის პრეტენზია ბუნებრივი არ შეგვექნება, ეს არის ისტორიკოსების საქმე. ჩვენ ამ პროექტში უბრალოდ თანმიმდევრულად ვალაგებთ რაღაც საინტერესო, მათ შორის ბევრ მივიწყებულ ამბებს რაღაცა საერთო სურათის შესაქმნელად. ეს არის პროექტი მომავლისთვის, ახალგაზრდებისთვის, იმ თაობისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა და აი ამ ბრძოლაში უკვე ახლა წამოგვეწია ჩვენ. ჩვენი საზოგადოების პრობლემა და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ის ვერ სწავლობს საბჭოთა პერიოდში რადი თაობის დაუძლებელი პრობლემა და საკუთარ შეცდომებზე რაღაცის სწავლა, ხომ? და ჩვენ გვინდა ამ პროექტით მივეხმაროთ ჩვენს ახალგაზრდებს, მომავალ თაობას, ისწავლონ სხვების, უფროსების შეცდომებზე და არ მოუწიოთ საკუთარ შეცდომებზე სწავლა. ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება მე პირადად ამ პროექტის ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი და მნიშვნელოვანი ადამიანების წერილებს, აი წერილებში როგორ აისახა ჩვენი წარსული, როგორ იყო მათი ემოცია იმ მომენტში.
ეკა წამალაშვილის ბლოგი დამოუკიდებლობის გაკვეთილების სავსეა ასეთი წერილებით. სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც უკანასკნელი 2005 წლის 9 აპრილის ბლოგპოსტის სათაურით 9 აპრილის ღამე ზურაბ ჭავჭავაძის მოგონებებში, რომლიდანაც მკითხველი პირველი წყაროდან შეიტყობს 9 აპრილის ტრაგიკული ღამის დეტალებს. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ტრაგიკულად დაღუპულმა ზურაბ ჭავჭავაძემ მოგონებები 1999 წლის 18 აპრილს გაზეთ ივერიაში გამოაქვეყნა.
სპეცჯარის ერთი ასეული დემონსტრანტთა რიგებს არღვევს და ალყას გვირტყამს ორმოში ჩაცვენილებს. ისინი მიჯრით დგებიან პარაპეტზე ჩვენ გვერდით. ხელკეტებს და წიხლებს გვირტყამენ და ორმოდან ამოსვლის საშუალებას არ გვაძლევენ. ნუ თუ მათში არცერთს არ აღმოაჩნდება ადამიანობა და ნაცემ ნაგვემებს, დასისხლიანებულ ქალიშვილებს მაინც არ მისცემს გაქცევის საშუალებას. როგორ არა, აი ერთ-ერთი ჯარისკაცი პარაპეტის ნაპირიდან უკანიხევს, ასასვლელ ადგილს ათავისუფლებს და უსიტყვოდ გვთავაზობს: ამოდით გაიქეცითო. 20-ოდე წლის ჭაბუკი სხვების დახმარებით ახერხებს პარაპეტზე ასვლას. სულ ცოტა, 1.5 მეტრის სიმაღლეა. წელში სწორდება და ღვთისნიერი ჯარისკაცი ჯერ გამეტებით ჩასთხლიშავს თავში ხელკეთს და შემდეგ ჩაკეცვას არაცლის ფარით ისე უბიძგებს, რომ გონწასული და თავგაჩეხილი ახალგაზრდა ჰაერში კამარას კრავს და ერთმანეთში აზელელ ხალხს ეცემა.
ადეზინია გამოდის ღვთისნიერზე და ჩვენ მოვიწყოთ კონტაქტზე ყოფნა სწორად და ნარმადში, რომ შეიძლება დიალოგი, რომ დასახულება კონსტრუქტიული გზები, არსებული პრობლემების ნორმალური, ოპტიმალური მომარაგებით.
ეს იყო ფრაგმენტი ზურაბ ჭავჭავაძის მიერ სოხუმში გამართული მიტინგიდან, რომლის ამსახველ ვიდეომასალას ასევე ნახავთ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებში. დაინტერესებული მკითხველი იქვე წაიკითხავს ულახლახან გარდაცვლილი ქართველი მწერლის ნოდარ წულეისკირის სული შემძრელ წინასწარმეტყველებასა თუ გაფრთხილებას, რომელიც 1990 წლის გაზეთ მამულში გამოქვეყნდა.
საქმე იქამდე მივიდა, რომ თურმე შეიძლება არამთდო ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკურ იზოლაციაზე იფიქრო, არამედ შეიძლება მისი სულ მთლად ჩამოშორება გზიდან, ესე იგი შეიძლება მისი მოკვლა. ეს უკვე აღემატება ყველაფერს. ეს არის ის დრო და ის წამი, როცა საქართველოს გამოთაყვანების და გამოლენჩების წამი დგება. ეს გახლდათ წიწამურის წამები, ის წამები, როცა ილიას შუბს ტყვია მოხვდება, ხოლო იმ დროს დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, ქართველი ერი ჭკუაზე არ იყო. ციცამურის ტყვია ვაი თუ მაინც გავარდეს, ისვრის მეოთხე, მეხუთე ძალა და დაბრალდება ოხრანკას, ან თუ გნებავთ ბრუტოს და გვიან იქნება თიცეკმენანი. ამიტომ დღეს ჩემი აზრით საჭიროა არ ვიკადროთ ის, თუნდაც ჩვენ დაუნებურად, რაც არ არის საკადრისი.
თუმცა ნოდარ წულეისკირის გაფრთხილების მიუხედავად ქართულმა საზოგადოებამ მაინც იკადრა. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების გამგეობის წევრის თამარ ჩხეიძის თქმით, რომ არა რუსეთიდან მართული ხელისუფლება, შესაძლებელი იქნებოდა ბევრი ტრაგიკული მოვლენის, მათ შორის აფხაზეთის ომის თავიდან აცილება.
ჩვენი მთავარი უბედურება არის, რომ მთელი პროცესები ყოველთვის იმართება გარედან და ქართული საზოგადოება ვერ ჩამოყალიბდა ესეთ ადეკვატურ საზოგადოებად, რომელიც თვითონ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და არა მიყვება ამა თუ იმ სპეციალურად შექმნილ ბელადებს. რუსეთი მაშინ ის რუსეთი არ იყო, რომელიც დღეს არის, პუტინის რუსეთი. იმ რუსეთისთვის წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ვერ მოქმედებდა სხვა ტერიტორიაზე, შეჭრას ვერ ბედავდა და ამიტომ წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლებოდა და თუკი ეს ვერ მოხერხდა საბოლოო ჯამში, ისევ და ისევ იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლება და მთავარსარდალი მუშაობდა ფაქტიურად ქართველების შესაჩერებლად.
თამარ ჩხეიძის თქმით, უბედურება ისაა, რომ საზოგადოებამ დღემდე ვერ გაანალიზა თუ რა მოხდა გასული საუკუნის 90-იან წლებში. მისი თქმით, კიდე უფრო სამწუხაროა ის, რომ მას შემდეგ არც მთლიანად საზოგადოება და არც პოლიტიკური კლასი დიდად არ გაზრდილა. შესაბამისად, არც ამ გაკვეთილებმა გვასწავლა რამე. თუმცა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები მხოლოდ გასული საუკუნის 90-იანი წლებით არ შემოიფარგლება. კონფერენციის ერთ-ერთმა მოხსენებელმა, ისტორიკოსმა და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით დარჩიაშვილმა 2003 წლის რევოლუციის შემდგომ საქართველოზე ილაპარაკა. მისი თქმით, რევოლუციური იყო ტრანსფორმაცია, რომლის შედეგად სრულად შეიცვალა პოლიტიკური ელიტა და განხორციელდა სისტემური და შეიძლება ითქვას მენტალური ტრანსფორმაცია, რომელსაც მალე მოჰყვა სოციალური რევანში. ყველაფერი ეს კი, როგორც დავით დარჩიაშვილი ამბობს, ვითარდებოდა დიდი გეოპოლიტიკური, რეგიონული და ცივილიზაციური საგარეო გამოწვევების ფონზე.
ხოდა ამ სოციალური რევანშისა და ამ გეოპოლიტიკური ვითარების შედეგად და ბუნებრივია, აქვე კიდე ერთი ფაქტორი უნდა დავამატოთ, ეს არის შეცდომები ხელისუფლების ხიბლი, გამოიწვია 2012 წლის დამარცხება, მაგრამ შანსი იმისა, რომ ვითარება კვლავ დაუბრუნდეს მოდერნიზაციის და ქართული საზოგადოების სახელმწიფოებრიობად ჩამოყალიბების პროცესს, ის არის თუ როგორ მოახერხა იმ დღეს ოპოზიციაში მყოფმა ძალამ გაეცნობიერებინა გამოწვევები, არჩევნები ჩაეტარებინა ისე, რომ იგი აღიარებული ყოფილიყო საერთაშორისო დონეზე, მშვიდობიანად გადაეცა ხელისუფლება. ეს იძლევა შანსს, რომ პროცესებს დაუბრუნდებით, თუმცა ეხლა ვართ ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ბურბონების რესტავრაციის პერიოდში.
ეს იყო დავით დარჩიაშვილი. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები კი ცხადია ერთი კონფერენციით არ შემოიფარგლება. მით უფრო რომ პროექტის ავტორი ეკა წამალაშვილი აფართოებს როგორც კვლევის არეალს, ასევე მკვლევართა წრეს და სათანამშრომლოდ იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს და მათ შორის ყოფილ და მოქმედ პოლიტიკოსებს. ეკა წამალაშვილის თქმით, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები პირველ რიგში საინტერესო და საყურადღებო იქნება ახალგაზრდებისათვის, რომლებმაც აღარ უნდა გაიმეორონ წინა თაობების მიერ დაშვებული შეცდომები და არა თავის, არამედ სხვის შეცდომებზე ისწავლონ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. წარმოგიდგენთ ჩემს კოლეგას ეკა წამალაშვილს, ავტორს პროექტისა, შეიძლება ასე ითქვას, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ხო?
ავტორი
და ბლოგის, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რა თქმა უნდა, პირველი კითხვა, ბუნებრივია მე მგონი, ეს კითხვა, თუ რატომ არის დაკვეთილები? რა დაკვეთილები მიიღეთ დამოუკიდებლობისგან?
მიესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს, რაღაც ცოტა უჩვეულოა ჩვენთვის აქ სტუმრის ამპლუაში ჯდომა. ხო, საუბრობ დამოუკიდებლობის გაკვეთილებზე. ეს რატომ არის გაკვეთილები? დამოუკიდებლობის
გაკვეთილებზე. ხო, შენი სიუჟეტები გვაქვს არქივში და რაღაც შეგად ვიღენებთ ხოლმე.
ხო, გაკვეთილები არის იმისთვის, რომ რაღაც ვისწავლოთ, ხო, ჩვენი საზოგადოების, მე გულისხმობ, აი, ძალთაობას, უფროსთაობას, საბჭოთა საზოგადოებად მოიხსენიებ, დაუძლეველი პრობლემა გახდა ის, რომ მათ ვერ ისწავლეს, გაუჭირდათ სწავლა საკუთარ შეცდომებზეც. ეს პროექტი უფრო ორიენტირებული არის ახალ თაობაზე, იმ თაობაზე, რომელიც აი საბჭოთა კავშირის შემდეგ დაიბადა დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელიც გადმოცემით იცის უფროსებისგან საბჭოთა კავშირის შესახებ და რომელმაც უნდა ისწავლოს სხვების შეცდომებზე და არასაკუთარ შეცდომებზე, მამების შეცდომებზე. ამიტომაც დავარქვით ამ პროექტს დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ის თავაზობს მკითხველს ერთგვარ დროში მოგზაურობას. ოღონდ კარგი გაგებით და ხსნი რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება ერთგვარად შეპყრობილია რაღაცა დაუძლეველი სცენით, წარსულში ჩაკეტვის, წარსული ცხოვრების, წარსულის გამო დავით და ჩხუბით, წარსულის რაღაცა გამრუდებულ სარკეებში დანახვის დაუკებელი მოთხოვნილებით და ისეთი შეფასებებით, როგორიც აწყობთ, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც მხარეებს წარმოადგენდნენ სხვადასხვა დროს.
მითებად
გადაკეთებით და აი ეს ესეთი დავები და ესეთი დისკუსიები აი ამ ახალ თაობას, რომელმაც პრინციპში გადმოცემების წიგნებიდან ან გადაცემებიდან იცის იმ წარსულის შესახებ, რომელსაც თვითონ ვერ მოასწროდა, მე დაიბადა, ერთგვარად აბნევს დაინახოს რეალობა ისეთი, როგორიც იყო. და ამ პროექტით ვცდილობ, რომ რეალობა აი ამ მოგზაურობაში, თავაზობ მოგზაურობას წარსულში, რომ გამოვიაროთ ხელახლა ის გზა, რომლის გავლა საქართველომ დაიწყო დაახლოებით 25 წლით და ცოტა უფრო ადრე. ეს პროექტის ათვლის წერტილად დავიწყე, ავიღე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლები 97-96 აქედან, პერესტროიკის ეპოქიდან.
ეს პერიოდია, როდესაც დისიდენტური მოძრაობა აქტიურდება, შეიძლება ითქვას, და აი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გავრცელდა აი ეს სასამართლოსი, თავად ახსოვს როგორ უნდა ვთქვა, სასამართლო ხო დისიდენტები?
რაღაც ესეთი ერქვა, ღირსების სასამართლო, რაღაც ესეთი
სასამართლო.
ღირსების სიტყვა
რაღაცა. ვინავრცელებს ხოლმე ამ ვიდეოებს, ეს თავისთავად საინტერესოა და როდის ვრცელდება, მაინც როდის ვრცელდება, გაგშენ პოზიცია საერთოდ აი ამ სასამართლოს?
ამ სასამართლოსთან დაკავშირებით, ეს სასამართლო მე მახსოვს, მაშინ მე ჯერ კიდევ რაღაც ეს თინეიჯერი ვიყავი, სკოლას ვამთავრებდი, რაღაც ბუნდოვნად მახსოვს ეს სასამართლო, რომ იყო რაღაც მძიმე საყურებელი ჩვენთვისაც კი, უფრო უმცროსი თაობის წარმომადგენლებისთვისაც. ეს ბუნდოვნად მახსოვს, რომ რაღაც ადამიანების ერთი ჯგუფი ადამიანების მეორე ჯგუფს უწოდებდა მოღალატეს კრემლის აგენტს და ისმოდა ფრაზა გაგიხრიტავ შუბს. აი ეს მახსოვდა ბუნდოვნად და იმის მერე პირველად ვნახე ეს ვიდეო, ამას წინათ მე მგონია ეს გავრცელა ზაქარია ლაშქარაშვილმა მის რაღაც YouTube-ის არხზე აიჭურთა ეს ვიდეოები და შემდეგ გახდა ესეც რაღაცა მწვავე განხილვის საგანი, ხომ? მაგრამ იქ არის ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი ზურა ჭავჭავაძე.
ხო, ამიტომ გამახსენე, მე ზურა ჭავჭავაძე, თქო, ჩემი პროექტის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას გმირიც არის.
ხო, ზურა ჭავჭავაძეს ჩვენი ეს ახალი თაობა განსაკუთრებით ნაკლებად იცნობს, ის კი არა, ამას წინათ ნახე ერთ-ერთი გამოკითხვა ქუჩაში სტუდენტების და გამიკვირდა, რომ პრინციპში არც არ ეგასაკურველი ჩემ თაობას, უფროს თაობას კიდევ ყველაფერი კარგად ახსოვს, ნუ ჩემ თაობას უფრო ემოციების დონეზე, ვიდრე გააზრებულად, მაშინ რაც ხდებოდა დაპირისპირება და ეროვნული მოძრაობაც, მაგრამ შემდგომ წამოწეული თაობისთვის აღმოჩნდა, რომ უცნობები არიან თვით მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია რაღაც ესეთი პასუხები იყო, რომ მერაბ კოსტავაზე ბევრმა რამდენიმე სტუდენტმა თქვა, რომ ის იყო საქართველოს პირველი პრეზიდენტია და ძალიან გამიგურდა, რომ ამ დონეზე არ არიან ინფორმირებულები და მითუმეტეს ზურა ჭავჭავაძის შესახებ უფრო ნაკლები ინფორმაცია, ამიტომ ჩვენთვის ეს ადამიანი საინტერესო არის იმ პერიოდის ლიდერებს შორის მისი მიდგომების გამო, რაც ქონდა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, რა უფრო შემწყარებული და ტოლერანტული პოზიციების გამხმარებელი იყო და თვლიდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაღმი კი არა, უმთავრესი ნაღმი სწორედ იყო ეს ეთნოკონფლიქტების აფეთქების საშიშროება და რაღაცნაირად უნდა მოწესრიგებულიყო ურთიერთობა ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს და სხვა ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს შორის. და მისი შვილი მომეხმარა ეკა, ჩემი მეგობარი, წერილები ვთხოვდა, ზურა ჭავჭავაძის წერილები გამომიგზავნა და საუბნები თავჯურთი
რამდენიმე
პირად. ეს წერილები არის
ეს ერთ-ერთ ციკში გამოცემული ზურა ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ეს წიგნი მე არ მქონდა და მომეწოდა იქ რამდენიმე ესეთი წერილი, რომელიც ჩემთვის საინტერესო იყო, თვითონაც საინტერესო ჩათვლა და ესე ეტაპობრივად გავაცანით იმათვისაც აინტერესებს ზურა ჭავჭავაძის წერილი.
გარდა პირად წერილებისა, რას ეყნობა ძირითადად უმელ მასალას?
ხო, ეს არის აქ გროვდება, ეს პროექტი არის არსებობს ბლოგზე და არსებობს Facebook-ში, Facebook-ში ადვილად ვიძებნებით, დამოუკიდებლობის აკოთილები ქვია და იქ შეუძლია ყავს უკვე ჩვენი მუდმივი მკითხველი რომ ნახონ და ათვალიერონ ყველაფერი რაც ამ 6 თვის მანძილზე, 6 თვია რაც ეს პროექტი არსებობს ამ ბლოგზე განთავსდა. პროექტი კეთდება სააკაშვილის საბრძნო ბიბლიოთეკასთან ერთად, ავტორი ვარ მე, საბოლოოდ ეს მთელი მასალა დარჩება ბიბლიოთეკაში, გვაქვს ესეთი სურვილი და მიზანი რომ საბოლოოდ რაც დაგროვდება ეს ყველაფერი გამოვცეთ, რომ იყოს უფრო ხელშესახებად იოლი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც საინტერესებს უახლესი წარსული და ვისაც საინტერესებს ისტორიის კვლევა. ეს მასალა არის დოკუმენტური მასალები, ფოტო მასალები, არის ვიდეო მიმართვებიდან, ზოგჯერ ვიდეო მიმართვების ფრაგმენტები, წერილები, მოგონებები, მედიაში დარჩენილი ისტორია, მედიას ვიყენებ იმ პერიოდის მედიაში, როგორც აისახებოდა ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა და მემუარებით, წიგნებსაც, მათ შორის სხვადასხვა გამოცემებს, ან ბევრს კითხულობ იმ პერიოდთან დაკავშირებით, რა პერიოდსაც ახლა გავდივართ და ნუ ჩემი ფუნქცია არის ერთგვარი მოდერატორობა, გამკვლევობა აი ამ გზაზე და დალაგება ლოგიკურად. ისე რომ რაღაცნაირად შექმნას სურათი იმ სიტუაციისა, რა სიტუაციებით ჩვენ გამოვიარეთ და აი თუ მაგალითად ისტორიის შემთხვევაში, ისტორია ხო ფაქტებით იწერება, ამ შემთხვევაში ამ პროექტში დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოძებნონ და ნახონ წერილები, როგორც თქვენ ახსენეთ, მემუარები და რაღაცა ინტერვიუები და რაღაცა ნაკვეთები საინტერესო, რომელსაც საინტერესო თვლი ხოლმე მე და ამას ვაქვეყნებ ბლოგზე. ეს ერთგვარად აცოცხლებს იმ ემოციას და განწყობას, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა, ხო? გარდა მშრალი ფაქტებისა, საინტერესო არის ის განწყობა, რაც მაშინ ჩვენ საზოგადოებაში ის მხელვარე პერიოდი იყო, ძალიან ეხარა პერიოდსაც გავდივართ, ხო, იყო. და ამით რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ შეიქმნება უფრო რეალობასთან მიახლოებული სურათი, ემოციების გადმოცემითაც და შესაძლებელს გახდის დაინტერესებული პირებისთვის წარმოდგენა შეიქმნან ამ სხვადასხვა ეტაპზე, რითი საზდოობდა ქართული საზოგადოება, რას ფიქრობდნენ, რისი სჯეროდათ, რისი სწამდათ, რაზე ოცნებობდნენ და
ასე შემდეგ. პარლამენტის ხდომები უკვე შევარდნაძის ჩამოსვლის შემდეგ, ესეც არის თუ ჯერ
არ? ჯერ მაგ ეტაპამდე არ მივსულართ, ჩვენ დავიწყეთ 86-დან, 80 აიცით როგორი პირველი, ერთ-ერთი პირველი დამოუკიდებლობის გაკვეთილი იყო, თუ გახსოვთ, გერმანელი თინეიჯერ რომელს კრავთან დასვა.
ხო,
მატიას როსტი. ხო, მატიას როსტი, დიახ. ანუ ეს პროექტი არ არის თან ჩაკეტილი მხოლოდ საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველო არის ნაწილი მსოფლიოსი და ის ბრძოლა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობა, რაც გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოსკენ გამოვიდა სააშკაროზე, იყო იმ დიდი ბრძოლის, რომელიც მიდიოდა ასევე საბჭოთა კავშირში, მაშინდელ საბჭოთა კავშირში, აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ნაწილი ხო ამ დიდი განმათავისუფლებელ მოძრაობის. შესაბამისად, ყველაფერი ერთმანეთთან ლოგიკურ მასშტაბში და ჯაჭვში იყო. ჩვენი ბრძოლა რაღაცნაირად ავსებდა სხვების ბრძოლას, ისევე როგორც სხვების ბრძოლა ავსებდა ჩვენსაც. ამიტომ ეს რაღაცა მთლიანობაში ვცდილობ, რომ იყოს წარმოდგენილი ეს სურათი და ამ პროექტში ასევე არის შეტანილი გაკვეთილები, რომლებიც აი იმ პერიოდსაც ახლა გავდივართ, ეს ადაგება და აღწერს რა ხდებოდა ჩვენს უშუალო სამეზობლოში, როგორ იწყებოდა კონფლიქტები ყარაბაღში, ხო, ასევე რა ბალტიისპირა ქვეყნებში რა ხდებოდა, ლიტვაში, ლატვიაში. თან ეს ყველაფერი არის აი ამ ჩვენს სიტუაციასთან მორგებული, იმიტომ რომ ნახე იმ პერიოდის პრესაში უშაგი სახთუხუცესი, ესეთი ავტორი იყო, რომელიც თარგმნიდა მასში ლიტვაში და ლატვიაში გამოცემულ რაღაც საინტერესო სტატიებს და მისი სტატიებით ეცნობოდა მაშინდელი ქართველი მკითხველი იმას რა ხდებოდა ბალტიისპირა. ეს სტატია ხო იბეჭდება სხვადასხვა გაზეთებში, ძალიან ბევრ გაზეთს.
მაშინ ეს
მეცნობი ახლა
გაზეთი იყო ქართული ფილმი ითვლებოდა და თამამი
ხო ქართული ფილმი ნუ ლიტერატურ საქართველოსში ბევრი რამე ბეჭდებოდა თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემაში მაშინდელი ოფიციალური პრესაც საინტერესო იმიტომ რომ დოკუმენტური მასალები იქ არის ხელმისაწვდომი ასევე ვათვალიერებ და რაღაცებს პოულობ რეგიონალურ პრესაში განსაკუთრებით საინტერესოა პრესა რომელიც გამოდიოდა აფხაზეთში
ამ თემას დავუბრუნდებით პატარა პაუზის შემდეგ მას მერე რაც ნინო როდოლაია რომელიც უკვე შემოვიდა სტუდიაში ახალ ამბებს აგვიკითხავს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქმის ნაფიცი მსაჯულების მიერ განხილვაზე უარი თქვა შვიდმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა, რომლებიც პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან 2006 წლის მაისში ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციისას ზურაბ ვაზაკაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის განზრახ მკვლელობაში მონაწილეობისთვის. დღეს წინა სასამართლოს ხდომების ეტაპი ამ საქმეზე დასრულდა, დაარსებითი განხილვა 24 ივნისს დაიწყება. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთ საპატიმრო დაწესებულებაში ერთ საკანში მოათავსეს შვიდი ყოფილი ბრალდებული სპეცრაზმელი. ამ გადაწყვეტილების მიზეს სასჯო აღსრულების სამინისტრო ჯერჯერობით არ ასახელებს. კონტრდაზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ კანონის მიხედვით დადგენილი პროცედურებით მოქმედებდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ კი დღეს განაცხადა, რომ პროკურატურის გადაწყვეტილება მოეხსნა საიდუმლო გრიფი საზოგადოების ზეწოლის შედეგია. დღეს ბაქოში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, პირისპირ შეხვედრისას განხილული იყო ორი ქვეყნის სტრატეგიული თანამშრომლობის და რეგიონული და ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში წარმოადგენს დაზუსტებულ ინფორმაციას, თუ რომელი სამინისტრო რა მიმართულებით მოახდენს ბიუჯეტის კორექტირებას. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ინფორმაციით ამ ეტაპზე გადაწყვეტილია მხოლოდ ის, რომ სახაზინო ვალდებულებების ემისია 100 მილიონი ლარით შემცირდება, ეკონომიკური ზრდა 5%-ის ნაცვლად 2% იქნება, ინფლაცია კი 3%.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარიას, 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას და მეგობარ ჟურნალისტს ეკა წამალაშვილს. საუბრობთ ეკას ბლოგზე, ეკას პროექტზე, რომელსაც ჰქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები. რამდენჯერმე ახსენე შე, რომ ჩვენ ასე გვითხარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ შენ არ მუშაობ ამ პროექტზე და არიან ადამიანები შენთან ერთად მუშაობენ, ხო?
ჩვენ ხო მესა
თუ ჩვენ თავს რაობის
არ ჩვენ თავს რაობის რიცხვი არ წარმოვიდგენ ეს არის
ეს გეხმარებიან
ხო აქ ასევე ესეთი იდეა გვაქვს თავიდანვე ახსენე რომ ეს პროექტი ხორციელდება სააკაშვილის საბრძნო ბიბლიოთეკასთან ერთად მე და ანდრო ბარნომა ვისაუბრეთ აი ამ იდეაზე თავის დროზე ანდრო მთხოვა რომ დამეწყო ესეთი პროექტის განხორციელება მინედან მანამდეც ისე ჩემთვის ჩემს პირად ბლოგზე რაღაც ესეთ წარსულიდან საინტერესო ან Facebook-ზეც რაღაც ფაქტებს ვიხსენებდი ვაქვეყნებდი ხოლმე და შევატყო რომ იყო დაინტერესება ან ჩვენ ხშირად საყვადურობთ ხოლმე აქ ჩვენ საზოგადოებას გულისხმობ რომ თითქოს რაღაცები იოლად ვივიწყებთ რომ გულმა ვიწყები ვართ ან მოკლე ისტორიული მეხსიერების ვართ სინამდვილეში ეს არ
ლაპარაკობთ 9 წელი მაგრამ ლაპარაკობთ 25 წელი შეგო პრომეტის
ხო რაღაცები არის ისეთი ფაქტები რომლებიც არ უნდა გავიწყებოდეს მაგრამ რატომ ვიწყებთ ან ამდენი შავი
არი დაში
ან ის ადამიანები ვისაც ახსოვთ ცდილობენ რომ ეს ფაქტები წარმოჩინე ისე როგორც მათ სურთ და ეს გარკვეულ პრაქტიკულად ქმნის დაბნეულობას იმ ადამიანებში, ვინ რომლებსაც არ ახსოვთ ეს პერიოდი ისე როგორც თქვა ჩვენ გვახსოვს. მით უმეტეს ჩვენ კარგად გვახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, მე ხალხის წლების მანძილზე ყოველდღურად დღის თემას ამზადებდი ხოლმე ტელევიზიაშიც მანამდე რომ მუშაობდი და როცა უშუალოდ ქონდა შეხება ბევრი რამის მომწრეხარ უამრავ პრეს კონფერენციაზე იყავი თავის დროზე სოხუმშიც ვიყავი კამერით თავის დროზე როცა იქ ომი მიმდინარეობდა და სოხუმი ეცემოდა ამიტომ ეს ბევრი რამე მეხსიერებაში ისე ილექება რომ ჩვენ უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება გვაქვს ხო წარსულთან უფრო გამძაფრებული გვაქვს წარსულის შეგრძნება მაგრამ ამას ვერ მოვთხოვთ ნიუ ადამიანებს რომლებიც ყოველდღურად თავითი პროფესიიდან გამომდინარე სხვა მიმართულებით არიან გადაწყობილები რაღაცები თავის დროზე გაიარეს ეთკინათ და ამახსოვრეთ მაგრამ შეიძლება ისე არ ახსოვთ როგორც ჩვენ ამიტომ შეხსენება მაინც ისე იმპაქტების როგორც სინამდვილეში ის იყო ყოველგვარი რაღაცა პოლიტიკური ინტერპრეტაციების და დაინტერესებების გარეშე მე მგონი კარგი საქმეა და სასარგებლო საქმეა იმისათვის რომ გავიაზროთ ის გამოცდილება და პასუხისმგებლობა რაც ჩვენმა ქვეყანამ გამოცდილება რაც უკვე ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო მას შემდეგ რაც გადაწყვიტა არჩევანი გააკეთა დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ ეს თავის დროზე ჩვენ გვესმოდა რაღაცა ლოზუნგების დონეზე ხო და დავიწყეთ ეს გზა ამ გზაზე სხვა დამოუკიდებელ საქართველოს გაუმარჯოს გაუთავებელი ძახილი და შემდეგ და შემდეგ მივხვდით რომ ამ გაუმარჯოსზე უფრო მეტი იყო საჭირო ანუ მეტი პასუხისმგებლობა მეტი გაფრთხილება ერთმანეთის ემოციების უფრო მოთოკვა და უფრო შორსმჭვრეტელური ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის რომ ნაკლები ზიანი მიგვეყანა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი თავისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ეს წარსულის შეხსენება, მე თავიდან ვახსენე, რომ თავაზობთ მოგზაურობას დროში, ჩვენს მკითხველს, მაგრამ კარგი გაგებით, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ეს პროექტი მიუხედავად იმისა, რომ არის წარსულზე, მე მგონია, რომ აკეთებ მომავლისთვის. და სწორედ იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს რაღაცნაირად მის მკითხველში, ცოტათი მაინც გააზრებას იმ გამოცდილების, რაც აი 25 წლის მანძილზე უკვე გავიარეთ. და საკმაოდ ხრჩელი მონაკვეთი გავიარეთ იმ გზისა, რომელმაც საბოლოოდ უნდა მიგვიყვანოს რაღაცა.
გარდა დაზეთების ახსენის შეგო გაზეთებსაც რა, ამიტომ ნუ არსებობს კინო მასალა, ვიდეო მასალა, ახლა უკვე ამ მას გეკითხები როგორც გადაცემა წითელი ზონის წამყვანი და ავტორი, იმიტომ რომ გარკვეული თვალსაჩინო ესეც შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ ორივე ახლა ერთ იდეას ვემსახურებით, ხო? ვიდეო მასალა, ესე ძალიან საინტერესო. საიდან შევლობთ ამ მასალას? საზოგადოებრივი მოწმობის აქვს არქივი, მაგრამ ეს არქივი ჯერ კიდევ არის მოსაწესრიგებელი.
იცით რა, ისეთი ვიდეო მასალები აქტიურად ჯერ არ გამოყენებია. რაღაცა ნაწილობრივ არის გამოყენებული, ანუ როცა რაღაცა ისეთ მასალას ვდებ, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ თემას და პერიოდს ეხება და არის საინტერესო ამოღებული სხვადასხვა გაზეთიდან, ჟურნალიდან, ან პირადი არქივიდან და ასე შემდეგ, არის უამრავი ვიდეოები განთავსებული YouTube-ზე, ინტერნეტში. ჩიდა
ინტერესო ამ პიშ შენ ეკა
თუმცა მე მინდა რომ
ჩარჭავაძის ოჯახი საინტერესო ოჯახებში თუ აქვს
ოჯახებში აქვს არქივები და მე მაქვს დიდი იმედი და ზოგიერთი საინტერესო ოჯახიდან ამასული არის ეს ინიციატივა რომ გადმოგცემენ ამ არქივებს და აი პირადი არქივების რაღაცნაირად მობილიზება
და განახორციელებს ამ არქივი პრინციპში არის შეუსწავლელი ნამდვილად ვიცი და იმ ადამიანებს რომელიც მაშინ აქტიურობდნენ არ შეიძლება რომ არ კონდეთ ეს არქივი
ხო მე ისე ვიცი რომ არის უნდა იყოს თუ არის გადარჩენილი ეს ფირი ძალიან საინტერესო ვიდეო კადრები მაგალითად 99-ში თუ არ ვცდები სოხუმში ჩატარებული 40,000-იანი მიტინგის ეს ერთობის დემონსტრირებისთვის იყო ეს მიტინგი და იქ ქართველებთან ერთად იდგნენ აფხაზები ძალიან საინტერესო იქნება ესეთი ვიდეო კადრების მოძებნა გადარჩენა იმიტომ რომ დრო რო გადის ეს ფირები მაშინელი ფირები იკარგება და მნიშვნელოვანია ეს თვითონ იმ ადამიანებმა ციფრონა გადა არჩენ ვისაც აქვთ ოჯახში ესეთი ფირები და სიამოვნებით მივიღებთ თუ მოგვაწოდებენ და ჩვენ გვინდა რომ ეს პროექტი გახდეს უფრო
სახალხო
და მასში ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა მათი კეთილინების იმედი გვაქვს რომ გამოგვეხმაურებიან და მოგვაწოდებენ საინტერესო მასალებს მით უმეტეს ახლა დავძენახო ვისარგებლებ აი ამ საშუალებით და აღნიშნავ რომ არავითარი პოზიცია არავითარი შეფასება ამ დამოუკიდებლობის აკვეთილებს მისი ავტორის მხრიდან ჩემს მხრიდან არ ერთვის ამას თუ ვინც გადახედავს მაშინ ვიქნება თვალ მოსვლისაცემი ეს ფაქტები, დოკუმენტები და ეს მასალები ლაგდება მხოლოდ მცირე საინფორმაციო განმარტებით, რომ მკითხველისთვის იყოს გასაგები, რატომ დებთ ამ მასალას, რატომ არის მნიშვნელოვანი, ან რა მომენტს უკავშირდება და ვის განცხადებას ან ვის კომენტარს ეხება, ან რა ვის წერილებს ეხება. მხოლოდ მეტი დანარჩენი არავითარი განმარტება, არავითარი პოზიცია იქ არ იგრძნობა, ეს არის მხოლოდ ფაქტების
მიმართულება. თქვენ ეს ვთქვით ქრონოლოგიის მიხედვით მუშაობთ, ანუ ჯერ შენ თქვი კიდეც, რომ ჯერ მანდამდე არ მოსულვართ თუ
ხო, დავიწყეთ 86-დან 90, იცი რა პერიოდიდან, ეს ვახსენოთ, როცა ეს გარმონალი თინეიჯერი შემოვიდა და თითოეულიდან დაჟდა, შემდეგ იყო ანატოლი მარჩენკოს ისტორია, გავახსენეთ, ეს ცნობილი დისიდენტი, რომელიც იყო ბოლო პოლიტპატი მარი, რომელიც საბჭოთა ციხეში გარდაიცვალა და ეს ყველაფერი არის საქართველოსთან მასში, იმიტომ რომ ამ ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ ცნობილია, რომ იყო დიდი ზეწოლა მაშინ საბჭოთა ხელმძღვანელობაზე დასავლეთის მხრიდან და შემდეგ დაიწყო ეს გამოშვება პოლიტპატიმრების მერაბკოსტავა და სხვა ქართველი პოლიტპატიმრები დაუბრუნდნენ აქტიურ ცხოვრებას, დაბრუნდნენ ხომ და შემდეგ უკვე ძალიან დიდი როლი შეიტანეს სამეფო განთავისუფლების მოძრაობის განვითარებაში და გაფართოებაში. ასე რომ ქრონოლოგიურად მივყვებით. დავიწყეთ 86-დან და ეხლა ვართ
90-ში. გვიანდელ ეტაპებზე უკვე შეგიძლია ჩვენი მასალებიც გამოიყენო.
კი, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნე, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დიდი იმედი მაქვს, რომ
ასეთი მასალა გვაქვს, ჩემი სიუჟეტები, ამ ხალხის ხმები.
კი, კი, აუცილებლად დიდი სიამოვნე მაქვს, რომ გამოვიყენო და აუცილებლად გამოვიყენებ თუ თქვენის ნებართვით.
მე მგონი კი, მგონი პრობლემა არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, ეკადე, წარმატებას გისურვებ, ყოველთვის დათვართ, დაგეხმაროთ თუ პრობლემები გექნა. ხო? ძალიან საინტერესო იქნება ცოცხალი ისტორიები, ეს ხალხი ცოცხალია და ბევრი
არის აქტიური. იცით, დავამატებ ორი სიტყვით, რომ აი თავიდან მქონდა ესეთი განწყობა, რომ არის თუ არა საჭირო ამ პროექტში ვინაიდან არანაირი პოზიცია არ ჩანს და არანაირი შეფასებებს აქ არ ვაკეთებთ იმ ადამიანების შეფასებებს, რომლებიც იყვნენ თავის დროზე გმირები. და ვიფიქრე, რომ მათი შეფასებები ხომ არ არის უფრო საინტერესო იმ კონკრეტულ მომენტში, როგორც აფასებდნენ, ვიდრე თქვა დღევანდელი გადასახადიდან, იმიტომ რომ მაინც ადამიანების სუბიექტურები არიან და
ცნობილია,
მაგრამ მაინც საინტერესოა და ჩვენ ამ პროექტის პრეზენტაციაზე ბევრი მაშინდელი ადამიანი ვის
შეგახდება
ასოციაციებსა და კი სხვაებიც იყვნენ შეხვდნენ, რომ დაწერენ სპეციალურად ჩვენი პროექტისთვის თავის დამოუკიდებლობის საკითხი, ანუ იმ
გაიხსნება შეეცვალა
ისეთ რომელიც რომელსაც ჩათვლია, რომ გაკვეთილი სახით შეიძლება იყოს
შესანიშნავ. კეთილ წარმოტებას გისურვებ, წარმოტება უსურვოთ ეკა წამალაშვილს ამ პროექტის პროექტს, ქვია დამოუკიდებლობის გაკვეთილები ავტორს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება, ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ჯარისკაცის დედის ხელმძღვანელი ქალბატონი დალი ბოროშვილი. To depend on you, I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. I tried to walk away. I tried to გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ახლა საუბრობთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა, და ვესაუბრებით ქალბატონ დალი ბოროშვილს. ქალბატონი დალი არის შეიძლება თქოს ავტორი იდეისა, ხო? ამ ორგანიზაციის შექმნისა. უცნაური დამთხოვა მოხდა. თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა ქალი და ცოტა ხნის მერე შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ჯარისკაცის დედა. ეს შემთხვევით მოხდა? ეს დამთხოვა თქვენ მანამდე უკვე ფიქრობდით?
დიახ, ჩვენ მანამდე ფიქრობდით და ჩვენ ვაპირებდით დაგვემთხვია ეს ჩვენი ორგანიზაციის შექმნა თავდაცვის აკადემიის, განახლებული თავდაცვის აკადემიის პირველ გამოშვებასთან. ეს აგვისტო შეიქმნება პირველი გამოშვება, სადაც ჩვენი შვილები, პირადად ჩემი შვილიც სწავლობს და აი მიუძღვენით ამ თარიღს. გოგონებიც არიან, დიახ, მაგრამ პირველ მიღებაზე არ იყვნენ გოგონები და ეხლა მესამე, მეორე პირველ კურსებზე საკმაოდ რაოდენობა.
რატო გახდა აუცილებელი, რომ ქალებს და დედებს დაეარსებინათ ეს ორგანიზაცია?
საერთოდ ნათქვამია ქართველმა კაცმა თქვა, ქალმა თუ გაიწია ცხრა უველი ხარკამეჩი და
აკამეცო.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ის დამოკიდებულება საზოგადოებაში, რაც არის ჯარის მიმართ, ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ადრე სანამ ჩვენ ეს ჯარი შეგვეხებოდა პირადად, ხო, ანუ ჩვენი შვილები გახდებოდნენ სამხედრო მოსამსახურეები, ალბათ ჩვენც ესეთი დამოკიდებულება ქონდა, როცა არ იცნობ იქ რა ხდება, თითქოს რაღაცა ფარდა იყო საზოგადოებასა და ჯარ შორის.
ეს საბჭოთა ტრადიცია, რა თქმა უნდა, ქვიან რომ ეს ის საბჭოთა ჯარია, საშინელის
კი, მაგრამ ეს ისევ მუსირებს ეს აზრი საქართველოში. აი დამეთანხმებით, ხშირად არის ისეთი, როდესაც ახალგაზრდა დაამთავრებს სკოლას, ცოტა ზარმაცობს, მშობლები ეტყვიან ხოლმე, იცი რა, ვერ მოეწყობი და წახვალ ჯარში. თითქოს ჯარში სამსახური ეს არის დასჯა და ჩვენ
ყველანაირად იყო დასჯა. ოდესღაც იყო ეს ძედავშინა გასწავლა.
კი, იყო ეს ღმერთის წყალობით. ეხლა დღევანდელ ჯარში ესეთი მოვლენები არ არის, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლა სამხედრო სამსახურთან, ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებთან. იდეა წამოვიდა, აი მე გეტყვით ძალიან, ეს პირადად მე შემეხო ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილს. ერთშენიერ დღეს ჩემი შვილი მოვიდა და მეუბნება, დედა, მე უნდა გავეკეთო სვირინგი. გული შემიწუხდა, მეთქი სამხედრო მოსამსახურეს, რა სვირინგი, ხა სვირინგით უნდა იკეკულცო, მეთქი. დედა, ვიცი, შენ აღლდებიო, მე უნდა კერძზე მინდა დავიწერო სისხლის ჯგუფი და რეზუსი. და რო შემხედა ჩემი რეაქცია, ხა წარმოიდგინეთ როგორი იქნებოდა, ხშირად ხდებაო დედა ბრძოლებშიო, მეოთხარ ხო გაქვთ თქვენი ჟეტონები, სადაც აწერია ვინ ხართ, რა ხართ, ხშირად ხდება ბრძოლაში ეს ჟეტონი იკარგებაო და ეს იყო ჩემთვის უკვე გასაგები, რისი თქმა უნდა და მას რა თქმა უნდა მე დავთანხმდი. აი ამ წარწერით ძალიან ბევრი ჯარისკაცი გადარჩენილა, როცა ჯარისკაცი ბრძოლის დროს დაჭრილია და უგონო მდგომარეობაშია, მან ის ვერც სისხლის ჯგუფს ეუბნება, ვერც და ამ წარწერით ძალიან ბევრი სიცოცხლე გადაარჩინეს. რა თქმა უნდა, ღმერთმა ნუქნას, მაგრამ ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვართ, რომ ჩვენ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ და ჩვენ ჯარისკაცის დედები შეგუებულები ვართ ამ აზრს. რახან ჩვენმა შვილებმა გადაწყვიტეს, ჩვენ დავთანხმდით მათ არჩევას, პატივი ვეცით და ყველანაირად მხარში უდგებით. აქედან გამომდინარე, მიუბრუნდები ისევ ამ მაგალითს, რასაც მყვებოდი, დავიდა ერთ-ერთ სალონში, გავიკითხეთ სადაც იყო, სადა შეიძლებოდა სწრაფად გაკეთება, იმიტომ რომ იმავე საღამოს უნდა დაბრუნებულიყო ბაზაში და რაღაც ძალიან ჩქარა მობრუნდა უკან და რო კითხე, ნუ თუ ასე მალე გაგიკეთეს, მეთქი, და არაო, ესე გულმოკლულმა და ისეთი გულდაწყვეტი თქვა, რა მოხდა, მეთქი, და არაფერიო, და არ უნდა და ახლა მე ცალღებულიყავი და მაინც მითხრა დედა, ვიციო, თანხა დამაკლდაო და თანხა იყო ლაპარაკი 5 ლარზე, მეთქარი, ნუ თუ ვერ დამირეკე, მე შენ დაგეწყო და მე გამოვიქცეოდი და გამოვიტანდი, მოგიტანდი, მეთქი, და დედა უკვე შევთავაზეო, მაგრამ მითხრეს სანამ თანხას არ მოიტან, მანამდე ხელს არ მოგკიდებთო. ეს იყო და ძალიან ბევრი სიტუაციები ამდაგვარი ამის მსგავსი, რაც ხალხს მარცხის და ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არ არის ნეგატივის გაშუქება, მაგრამ ნეგატივსაც არ დავხუჭავთ ჩვენ თვალს. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში ავამაღლოთ ჯარის მიმართ პატივისცემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ საზოგადოებაში გაერთიანდნენ არა მარტო ჯარისკაცის დედები, არამედ მათი დები, მეგობრები, შეყვარებულებიც კი, რასაც ჩვენ ძალიან მივესალმებით და აქედან გამომდინარე თუ ვინმე სურვილი ექნება, ყველას ხელგაშლილები შევხვდებით.
სადანა მოგიძებნენ Facebook-ზე ხარ?
დიახ, ჯერ Facebook-ზე ვარ, სულ ორი დღის
ჯარი
საქართველოს ჯარისკაცის დედა Facebook-ზე გვერდია გახსნილი. თუ ვინმე სურვილი ექნება, მოწერნა თავი.
ხო, ბუნებრივია, ეს ხალხი იკითხავს, რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ იმისათვის, რომ ჯარის მიმართ ნდობა აღდგეს. პლუს კიდე და თქვენ ნამდვილად გეთახმებით, რა თქმა უნდა ნახონ რა ხდება კიდე ამ სივრცეში, ხო? ამისათვის თავდაცვის სამინისტრო უნდა იზრუნოს ამაზეც. გაქვთ თუ არა კონტაქტი თავდაცვის სამინისტროს?
რა თქმა უნდა, კვირას მოეწყო გარბენი, მიწვნილი იყო დაშავებული სამხედროების საპატივსაცემოდ მიცკევიჩიდან თავისუფლების მოედანზე, სადაც მეც მივიღე მონაწილეობა. მე იქ შევხვდი გენშტაბის უფროს ბატონ ვახტანგ კაპანაძეს, მასაც ისინი წყავდნენ მოწვეული, კაპანაძეც და ქალბატონი თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრი, მოწვეულები წყავდნენ პრეზენტაციაზე, მაგრამ მე მქონდა საშუალება პირადად კიდე დამეპატიჟნა ისინი და უბრალოდ დროში დაემთხვა ისე, რომ 8-ში და 9-ში იყო ნატოს კონფერენცია და ძალიან დიდი გულისტკივილი გამოთქვეს, რომ ვერ დაესწრებოდნენ, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი ბრძანდებოდა. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი და მართალი გითხრათ, აი ძალიან გაგვეხარდა. მე ქალბატონ თინას ველაპარაკე, ძალიან პატარა საუბარი მქონდა თავისუფლების მოედანზე, როცა ფინიშთან მივედით. მოთხარ ქალბატონ თინა, ასე ასე და ძალიან გთხოვთ შეხვედრა გვინდა თქვენთან, თანამშრომლობა ძალიან ყურადღებით მომისმინა, შეპირდა, შეგხვდება ჩვენს მიზნებს, ამოცანებს გავაცნობთ მას და იმედი გვაქვს ვითანამშრომლებთ.
აი რა შეუძლიათ, რა შეგიძლიათ, რომ გასაკეთებელი ბევრია, გასაგებია, რომ აი ნამდვილად რა შეგიძლიათ, რომ გააკეთოთ?
ჩვენ ვაპირებთ დახმარება გავუწიოთ. ჩვენი ორგანიზაციის ამოცანაა ეს, რომ დავეხმაროთ სამხედრო მისიებში დაშავებულ ჯარისკაცებს, მათ ოჯახებს, მათ შვილებს, არა მარტო გადამდგარ სამხედროებს, არამედ დღეს მოქმედ ახალგაზრდა სამხედროებს, ვისაც დაუშვათ ოჯახი ყავს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ის მსახურობს და ბაზაზე ცხოვრობს, ოჯახთან მას ყოფნის საშუალება ნაკლებად აქვს, სანამ დათხოვნაში არ წამოვა. არის ძალიან ბევრი საკითხები, არის მაგალითად ჩვენ გვინდა მომავალში, რა თქმა უნდა, ეს სამომავლო გეგმებია, ჯარისკაცები, რომლებიც ფლობენ რაღაცა გარკვეულ პროფესიას, მაგრამ თავიანთი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ისინი ამ პროფესიით ვეღარ მუშაობენ, მათ დავეხმაროთ, გადავამზადოთ კვალიფიკაცია, შევაცვლევინოთ და დავეხმაროთ სამუშაოს სამსახურის მოძებნაში. ჩვენ გვაქვს მომავალში გეგმები, რომ ურთიერთობა ქონდეს არა მარტო დაუშვათ თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედრო სტრუქტურებთან, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს მათი დახმარების ძალიან დიდი იმედი, რაც აღინიშნა პრეზენტაციის დროს შემოგთავაზეს დახმარებები. იქ ბრძანდებოდა ქალბატონი რუსუდანი და ქალბატონი ანინა დარეშვილი, რომლებმაც ძალიან დიდი დახმარება აგვითქვეს. ასევე ჩვენ მოვიძიებთ, არიან თუ არა საზოგადოებრივ ასეთი ანალოგიური ორგანიზაციები, გვექნება მათთან ურთიერთკავშირი და მომავალი გვიჩვენებს. ჩვენ ვართ ძალიან ძალიან პოზიტიურად განწყობილი, დიახ, ძალიან დიდი შემართებით და ვფიქრობ, რომ
გარდა ფულისა, სხვა შორის, თუ ეს არიან დედები, ქალები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, შესაძლებელია მათ უანგაროდ იმუშაონ და თავიანთი პროფესია გამოიყენონ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირ დახმარებას მივიღებთ, აბსოლუტურად ყველანაირ დახმარებას, თუ ვინმე გამოთქვას სურვილს. მოგწანდით.
საინტერესო, ასეთი ორგანიზაცია სხვაგან თუ არსებობს სხვა ქვეყნებში?
მე არ
ამის რატომ იყო საქართველოში?
საქართველოში მეჩეთ, როდესაც რეგისტრაციის გავლას ვაპირებდით, იყო მცდელობა 2003 წელს დარეგისტრირებული არის ასეთი ორგანიზაცია, მაგრამ მისი ეს არის უბრალოდ ასე ქვიათ, ახ, მაგრამ მისი მუშაობა არსად არ აჩენს, ეს უბრალოდ რეგისტრაცია. მე რო მოვიკითხე, რომ ვინ არიან, რა არიან, მინდოდა მათთან კავშირი, გავცნობოდით ერთმანეთს, ვინ ვართ. არ აღმოჩნდა უბრალოდ დარეგისტრირებული და სხვა არაფერი და ანალოგიური მე არ ვიცი. ახლა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ნამდვილად არ არის.
ეს არ გამიგია. ეს არ გამიგია. ისე ქალთა ორგანიზაციები ბევრია საქართველოში, მაგრამ ამ ტიპის ორგანიზაცია, რომელთაც აი ამაზე მუშაობდეს, მხოლოდ ან ჯარისკაცებთან ურთიერთობაზე, მე მართლა ვერ ვიხსენებ. თქვენ საუბრობთ, რომ საზოგადოება არ არის კარგად ინფორმირებული სამხედრო საქმესთან დაკავშირებული პრობლემები.
ხო,
ანუ მედიასთან კონტაქტი.
მარტო პრობლემებზე არა, ცხოვრებაზე. სამხედრო ცხოვრება, სამხედრო ჯარისკაცის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ პრეზენტაციის წინ მე მქონდა შემთხვევა ახალგაზრდასთან, მქონდა საუბარი და პრეტენზია გამოთქვა, რომ აი რატომ უნდა წამიყვანონ ჩემი ნების გარეშე ჯარში. იცით, ის იმას არ ფიქრობს, რომ ისიც 18 წლისაა და ის ბიჭებიც 18 წლის, ვინც სურვილი გამ სურვილი კი არა, მათი მოწოდება იყო. იმათ უნდათ მთელი ცხოვრება ჯართან დაეკავშირებინათ და ესეც გააკეთეს, მაგრამ ამ ახალგაზრდას თუ ეს ამის სურვილი არ გააჩნია, მან თავისი მოვალეობა ქვეყნის წინაშე ხომ უნდა მოიხედოს? ყველამ თუ განვაცხადეთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ჯარში მსახური, აბა ვინ დაიცავს? ჩვენ დედები ამას გავაკეთებთ, თუ დრო დადგა ამის აღმერთთან უკნას, ამის დრო მოვიდეს და ჩვენ შევძლებთ ხელში იარაღის აღებას, მაგრამ იმათ არ შერწყვებათ?
ანუ თქვენი აზრით რა არის მიზეზი?
მიზეზი არის არცოდნა ამ სფეროსი. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ მომავალში სკოლებთან ურთიერთობას, შეხვედრების მოწყობას. აი ამერიკაში არის ასეთი პროგრამა, ჯარისკაცებს, ჯარისკაცის ოჯახებს უწყობენ სურპრიზებს. როცა მათი შვილი, მეუღლე, ძმა, ქმარი წასულია 3-4 ერთი წლითაც კი საზოგადოებრივ მისიებს, სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობს, ისე ჩამოყავთ ოჯახში, ისე უწყობენ, იქ ტელევიზია, იქ ძალიან კარგი პროგრამაა ეს, რომ აი დაუშვათ ბავშვი არის სადღაც სპორტულ შეჯიბრზე და ამ დროს ჩერდება თამაში და აცხადებენ, რომ სურპრიზი და გამოდის мама, როცა ბავშვი საერთოდ არ ელოდება, რომ შეიძლება мама ჩამოვიდეს ახალწელს, იღება კარები და ჩამოდის, შემოდის შვილი, ოჯახი რო არ ელოდება, ეს ისეთი,
ანუ ის გმირია.
ის გმირია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ბიჭები არიან გმირები, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ძალიან დიჩრომას ეწევიან. ეს არის ჩვენი ქვეყნის გენოფონდი. მე მინდა ამას კიდე ხაზი გაუსვა და ამ ბიჭებს გაფრთხილება ჭირდებათ. არ უნდა დავწყვიტოთ მათ გული იმის გამო, რომ დაუშვათ ვერ გაივლიან ისინი სამხედრო აღლუმზე. შევიყვანოთ ეს ბავშვი, ეს ბიჭები შევიყვანოთ სკოლებში. ალბათ წარმოედგინეთ 26 მაის გამოფენა რომ იყო. ყველაზე მეტი ნახველი ყავდათ სამხედრო ტექნიკას, ყველაზე მეტი ბავში აი ფუტკრებივით ახლოვდნენ ჯარისკაცებს და კითხები იყო იარაღს, ესე იგი ინტერესი არის, გავაღვივოთ ეს ინტერესი, რომ ეს რომ გაიზდებიან და გახდებიან უკვე 18 წლისები, რომლებსაც მოუწევთ ჯარი, უკვე შიში აღარ ექნებათ მათ.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან საინტერესო იყო. სხვა შორის, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ამ გადაცემაში ასევე იმ ადამიანებზე, რომლებიც რელიგიური მოტივით არის აზის ასეთი რელიგიები, ამ პაციფისტური იდეებით უარს ამბობენ ჯარის სამსახურზე. საინტერესოა ამ ადამიანების პოზიციაც და თუ გინდათ მომავალში პოლემიკაც.
აუცილებლად. სიამოვნებით.
დიდი მადლობა ქალბატონ დალი და ვუსურებ წარმატებას თქვენს ორგანიზაციას. დალიბო შულს ვესაუბრებოდით ჩვენ, უნდა დავასრულო გადაცემა, 15 წამს გაძლევთ, თუ კიდევ რამე გიძლევთ.
მე მინდა მივმართო ყველა დედას. გოგოებო, ნუ გეშინიათ იმ სახურონ თქვენმა შვილებმა ჯარში. ისინი დაგიბრუნდებიან სულ სხვა მენტალიტეტის. ვაჟკაცები, ჩამოყალიბებული ადამიანები იქნებიან, რომლებსაც არანაირი სიძნელის გადალახვისა არ შეეშინდება.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა. დიდი მადლობა ქალბატონო დალი, დიდი მადლობა ლევან გვარამაძეს, რომელიც ქმის რეჟისორი იყო. თბილისში შესრულდება ახლა 18 საათი. მე გემშვიდობებით, ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.